Rafael Cuña, alcalde, moi bo día.
Moi bo día, Gumar.
Que tal, como está?
Moi ben.
Hoxe, nada máis sair destes estudos, hai que ir á Praza de Abastos, porque hai unha actividade gastronómica que parece que está moi ben.
Bueno, esperemos que sí. É unha actividade, bueno, de comidas italianas, alemanas, que fai a Deputación de Pontevedra e que sirve pues, como un xeito máis de promoción da Praza de Abastos. Este día estemos poñendo tamén por varios sitos do polo fotos de seguiremos dos placeiros. Estamos ultimando o plan estratégico da Praza de Abastos, que eu creo que teremos en días, ainda non está rematado, e é unha aposta decidida deste goberno a Praza de Abastos, con todas as dificultades que hai. O luns en xunta de goberno foron aprobadas as bases, precisamente, sí. Hai varias ofertas que nos comunicaron verbalmente, por exemplo, para o tema do super e para outros locais, e teñen un mes de plazo legal, estou falando de memoria, pero creo que é un mes de plazo legal, pois para presentar estas ofertas, co cal eu entendo que en breve tempo teremos xa supere máis locais cheos na Praza de Abastos, que ten que ser, como sempre dixe, e di o Estudio de Comercio que pagou o Concello, un lugar estratégico fundamental do comercio e da actividade dos lalineses, non?
Un dos locales máis atractivos seguramente sexa o supermercado. Hai máis de un interesado, interesada,
sí,
por ele?
Oralmente, sí, hai máis de un interesado. Estes días veremos como se plasma no papel, por así decirlo, non?
O sea que
esta mañan mesmo falaba con un que atopei pola rúa, que lle dixen, oye, porque me preguntara polo tema, e díxome que estaba negociando con unha cadena de distribución para poder levar a un franquiciado, por así decirlo.
Sí.
Bueno, eu sei de tres polo menos, non? E veremos realmente cantos resultan ao final, non? Pero que vai estar coberto, teño claro 100%, porque hai algún que me dixo que estaba absolutamente empeñado en que lle interesaba moitísimo,
¿no? Son atractivos, pois, eso, polo céntrico que están, porque a Praza de Abastos pode ser un polo de atracción e tamén polo precio, imagino, non?
Precio, comercio local, bueno, que é competitivo, é un lugar, digamos, que ten glamour, por así decirlo, pois para... Eu lembro de pequeno ir con miña avoa materna moito pola Praza de Abastos, e había costume antes, ahora parece que menos, de regatear, non? Era unha cousa que me facía moita gracia, como discutían entre aspas cos placeiros, e que empezaban un precio unha cousa e remataban outro, e tanto unha parte, a compradora como a vendedora, sabía dentro do primeiro minuto en que precio iba a quedar. Era unha cousa moi curiosa.
Pero bueno, había ese xogo, sí, que tamén era bonito. Bueno, falamos do tema industrial, que se está falando moito nestes últimos días, despois da visita do conselleiro. Hai ou non hai realmente...
Estivo o conselleiro aquí, me parece.
Estivo o conselleiro aquí esta semana, porque, bueno, vostede que se queixaba de que non foi invitado.
No, que me sorprende un conselleiro, aparte, que vive en Lalín, e co que, ao que eu respeto especialmente, porque as veces que o tratei pareceme unha persona seria e rigurosa, e teñolle moito respeto intelectual, pero bueno, eu sei que a Xunta de Galicia, digamos que os gobernos que non son da súa cor, pois non lles gustan especialmente, non? E fan este tipo de xogos, non son os únicos. Eu teño que dicir, por exemplo, que o comportamento en ese sentido do conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, é absolutamente impecable, pero que o resto do gabinete, e incluso últimamente, de xeito para min sorprendente, do presidente da Xunta, non está á altura do respecto debido que hai aos representantes públicos lexítimos do povo de Galí.
Sigue tendo vostede queixas de que non é atendido como se merece un alcalde. Então.
Oxe, estou me enterando que o Instituto Galego da Vivenda solo que me quere recibir a unha petición de entrevista que lle fixen hai algún tempo e que me quere recibir, estuve entrando pola prensa. A cuestión moi pouco seria, non? Na liña do que está facendo a Xunta de Galicia, xa estamos vendo nos orzamentos da Xunta de Galicia o que lle importa a Lalín, incluso nos últimos anos de Xosé Crespo. E, bueno, aquí houve políticos que tiraron moito para a Lalín nos anos 80 e 90, moitísimo dentro da Xunta de Galicia, e hai outros políticos que obvian a Lalín en este momento de recuperación, e que o povo tome nota destas cousas, non?
Cales serían entón pois esas reunións que vostede pediu e as que non se atenderon? Non sabemos, por exemplo, de sanidade, materia de sanidade.
Incluso para cuestión, bueno, sanidade evidentemente, industria, teño tamén coa secretaria, unha persona que teño un excelente concepto, por certo, secretaria xera para o deporte, para falar de temas do clube de atletismo. Con industria temos solicitadas varias cousas, porque eu tamén estaba intentando mediar entre algún conflicto laboral que hai aquí con algunha empresa de Lalín, precisamente para axudar a buscar unha solución, e me contestaron. E tamén sei por sindicatos por representantes de sindicatos, que se pediu que onte estivese o alcalde de Lalín na mesa no que estaba o director do IGAPE, e que obviaron este convite cara a min, e sei que os sindicatos pediron que estivese o alcalde de Lalín. Uh-huh. Entón están xogando isto, a min pareceme lamentable, e mentre o goberno de Lalín mira polos intereses dos veciños e veciñas de Lalín, a Xunta de Galicia dá sensación de que busca outro tipo de intereses. Uh-huh. E conmigo, como estuve dicendo últimamente, deron en oso. En oso con til na primeira.
Uh-huh. Entón falamos pois da necesidade de suelo industrial no concello.
Sen dúbida, mira,
de Lalín, sí. cale realmente.
Vamos a ver, por dúas bandas. Punto primeiro. A propia Asociación de Empresarios dixo que houve empresas que non se puderon instalar en Lalín porque non había o chan axeitado, polas súas dimensións. Non o di o alcalde de Lalín, que podía vender que políticamente unha empresa quere vir, tal. O di a Asociación de Empresarios. Por aí está respostado. E despois, estou lendo como estes días, o Partido Popular di que se faga un rexistro,
sí,
de peticións de empresas. Mire, eu lembro perfectamente, porque era un mozo, casi un neno, cando se inaugurou o polígono Lalín 2000, no que foi Francisco Álvarez Cascos e Xosé Cuíñas que estiveron en aquela inauguración. Tamén nas fotos aparece José Crespo, que Xosé non lle debe gustar moito. E algúns en aquela época decían que ese polígono só iba a servir para ter toxos e flores, non? Claro, a realidade foi outra, un dos polígonos máis potentes de Galicia entre os anos 90. É dicir, o que temos que ter e os servicios axeitados e os metros cuadrados de polígono industrial axeitados para que a xente poida vir en este momento de recuperación. A mí non me parece que teña ninguna lógica intentar ter chan industrial en función das peticións, sino que temos que estar preparados para que cando haxa unha petición, ao segundo seguinte poder ofrecerlles xa. É dicir, política preventiva, que o que se facía nos anos 90, xente como Xosé Cuíña. É dicir, empeñouse en ter un polígono para Lalín, veo un polígono tremendo que a xente decía que nunca se iba a encher, a día de hoxe estamos falando da necesidade de unha cuarta fase, e os políticos do Partido Popular de agora queren que se faga un rexistro de empresas para que en función deso se vaya pedindo chan industrial. É dicir, o mundo ao revés. Teremos que ter oferta suficiente para facer Lalín atractivo. Vexo algunhas novas pseudoformacións políticas que tamén van á mesma liña do Partido Popular, que din que é ridículo pedir chan industrial sin saber que empresas están detrás de esas necesidades. Medo me dan este tipo de xente, non? Medo me dan este tipo de xente. Lalín ten que estar preparado en este momento de recuperación para que cando calquera se quera instalar teña o chan á súa disposición. E insisto, a Asociación de Empresarios, que non serán dubidosos de ser xente que están a favor ou en contra do goberno, quer dizer, son independentes, pois din claramente que algunha empresa ou algunha instalación empresarial se perdeu en Lalín por non existir o chan industrial axeitado. Creo, señor entrevistador, que non estou mentindo no que estou dicindo. Son declaracións da propia
idea. Sí, é certo. Claro. Tamén é certo que o conselleiro nestes últimos días dixo que as cousas agora mesmo na Xunta de Galicia se estaban facendo así, que primeiro tiña que haber esa
así
necesidade
vai
e despois
Galicia,
eles,
claro,
desenvolverían un tanto por cento da próxima fase do polígono.
Así vai Galicia e así vai a Xunta de Galicia. Uh-huh. Claro, antes había políticos visionarios, políticos que exercían de políticos e tiñan unha visión clara deste país e por onde quería que fose este país, como eran os gobernos de Fraga, digo claramente, sendo de outro partido en este momento, e hai os gobernos de Feijóo que van a salto de mata en decir, hai unha empresa interesada, pois bon, entón vamos a intentar ampliar o polígono. Canto tarda isto? Pois pode tardar uns meses entre licencias, negociacións, etcétera, etcétera. Que será mellor? Xa ter esta disponibilidade de chan industrial para que o día seguinte xa se podan iniciar os trámites, ou saber que unha empresa quere, e como en Lalín non hai chan industrial, que prefira irse para Coruña ou para Betanzos. Eu creo que teño claro. Pasa que agora temos unha recua, no mellor dos sentidos, de políticos na Xunta de Galicia, que o único que son xente técnica, xente sen visión deste país. E o que estamos vendo, o que me sorprende, é que xente como Crespo Iglesias, supoño que non lle quedará outro remedio, defenda este tipo de política coñecendo a que se facía nos tempos de Fraga, que era visceralmente diferente e que funcionou tan ben para sitios como Lalín. Uh-huh. E normalmente o que funciona ben, pois home, eu canto menos se cambie o que está funcionando ben, eu creo que é o máis intelixente, non?
Bueno, cambiamos de consellería, falamos por exemplo da Consellería de Sanidade, enviaban pois un convenio, vostedes nos últimos días decían que non lles parecía normal eso, que querían
que
eran
non...
compromisos, prazos.
Claro, é que é un convenio, eu dixen no seu momento, repito, e dame a impresión, e perdón por esta crítica cariñosa e constructiva a prensa local, que nos centramos ao mellor en un contenedor tirado por cans en non sei onde, e non en temas realmente importantes. É dicir, este é un tema fundamental absolutamente para a LIN, o tema do centro de alta resolución, ou como lle queiran chamar a día de hoxe, e o que estamos dando conta é que o tempo nos está dando razón ao goberno local dicindo que en termos coloquiais isto é un cachondeo de sanidade con respecto a la LIN, da Consellería de Sanidade do Partido Popular con respecto a la LIN. Sabíamos que non nos iban a facer caso no que estábamos dicindo, que viñeron aquí a vender fume, como eu dixen no seu momento, que non hai plazos, que non hai orzamento, que non hai absolutamente nada. Polo tanto, en aquela reunión non contaron a verdade, e este convenio, que se falase incluso hasta de necesidades dun aparcamento, cando este goberno, perdón, o goberno anterior, pero o goberno de la LIN, con cartos públicos de la Lineses, comprou estes terreos do Alto de Vales por 400.000 euros que están aí pendentes, e ainda pretenden que lle regalemos todo eso sin ningún tipo de plazo a cambio de non se sabe que.
E isto que urbanizar vostedes tamén.
Claro, claro, é que eu, de verdade, que das cousas máis alucinantes que vin en tres anos que facemos o mes que ven, de que estudo de alcalde. Pero isto xa había vir. E o que me sorprende é que haxa xente, aínda que sexa do seu propio partido, que defenda aínda isto. Porque o Partido Popular de la LIN tiña que estar moi cabreado co que está facendo a Consellería de Sanidade con este tema. Este día repasaba con este tema hemeroteca, e claro, levamos tantos anos dende que, estou falando de memoria, dende 2006, dicindo que xa vai po centro de alta resolución, que xa está, que se non sei que elevan cando menos unha década burlándose dos intereses dos larineses. Unha década burlándose dos intereses dos larineses. Só hai que repasar as hemerotecas. E entón non imos permitir, evidentemente.
E o tema é que isto... Pois,
é como, perdón, unha cousinha, como oficina agraria tamén, non? Tamén manifestacións dos traballadores durante moitísimo tempo, se iba a estar resolto, e levan meses e meses, creo que 5 ou 6 meses, precisamente aínda agardando que se faga unha oficina agraria, que non é só para os traballadores, xa o din eles mesmos, sino para facilitar a unha comarca gordandeira tan importante como é a comarca do Deza e la LIN, facilitarlle aos gandeiros para darlles un servicio axeitado, que están dicindo os propios funcionarios, que moitos funcionarios teñen fama de nugallás, seguramente non é certo, pero que os propios funcionarios están dicindo que lle queren dar un servicio axeitado a gandeiros, agricultores, en unha comarca que non poderíamos vivir sen o campo, sen o rural, e non se está facendo. Polo menos, porque eu sei que moitas veces hai problemas burocráticos ou problemas para dar licencias, como nos pasa nos no auditorio, por exemplo, de la LIN, é que non se poden facer as cousas, pero que se diga o plazo. É dicir, pois en 5 meses non se pudo facer por isto, por isto, por isto, eu podía entender perfectísimamente, pero os pasos a seguir son este, polo tanto calculamos que máis ou menos o que se inoverán será posible. Isto é o serio. Pero que non está facendo o Partido Popular, non? As administracións do Partido Popular, mellor dito.
O problema neste tema de sanidade é que os veciños volvemos a non saber o que vai a pasar. Se vostede daba esa data do 2006, máis menos, pois que dos primeiros tempos dos que se leva falando do centro sanitario en la LIN, claro. de algo máis importante co que temos, que boa falta nos fai, o certo é que algo terán que facer as administracións para que a xente saiba pois cando vai a chegar ese centro.
É que exactamente o que estamos pedindo, porque eles son os que fan o orzamento, fan os plazos, e os que teñen que informar os lalinenses desta situación. Xa non digo o goberno de la LIN, porque o goberno de la LIN non lle fan caso a ningún goberno que non sexa do seu signo, tampouco lle facían o goberno de Crespo, polo que estamos vendo, porque non se fixo despois de varios convenios firmados, pero é un insulto á intelixencia dos lalinenses. Entón, o que lle pido ao conselleiro, que ao que respeto personalmente tamén, porque hai que diferenciar unhas cousas das outras, é que se quere volver en eleccións a la LIN para vender outro tipo de moto, o mellor atópase que a xente non lle cree. Que é o que ten toda a pinta.
Bueno, cambiamos de tercio. Como está o tema das bonificacións do IBI? Houbo pois esa controversia no último pleno.
Están pedidos informes a oral. Bueno, controversia ninguna. É dicir, bueno, controversia forzada por parte do Partido Popular, pero que se dixo que está nas grabacións do propio pleno, como os concelleiros informan de como ten que ser este proceso, que ten que ser rogado, están as e a un metro precisamente dos concelleiros do Partido Popular, en este caso dunha persona que eu considero amigo como é Manolo de Castro, informando sobre esta cuestión, que se repase o vídeo e as actas do pleno na que se di que ten que ser rogada, e que o equipo de goberno, Paco Vilariño e Teresa Varela, estiveron informando deste tema parroquia por parroquia. E insisto, que no pleno, están os audios e os temos, queda ben claro que ten que ser unha solicitude rogada, que non é de oficio. E está a un metro de Manolo de Castro dicindo eso precisamente os concelleros do goberno de Lalín. E claro, como queres que che diga que se despois as cooperativas, a ver como digo para non meterme con Manolo que o aprecio, pero que as cooperativas gandeiras, os seus presidentes, non se enteren deste tipo de cousas, a mí pareceme grave. Pareceme grave. Estamos intentando buscarlle unha solución. Por antes coitaba un trozo da entrevista que tiñas co líder de Unión Escolares con Román Santalla,
sí,
buscando por todos os medios unha posibilidade para solucionar isto. Por que algúns gandeiros presentaron esta solicitude e outros non a presentaron? Eu teño as miñas sospeitas, pero este é outro tipo de cuestión. Porque despois de ver o que pasou tamén na Golada, que non a presentou ningún, pois ao mellor eso elevame a unha conclusión un tanto de pensar mal, que de momento non quero dicir.
Bueno, co que nos quedamos entón é que algo se podería facer ou se vai intentar facer.
Eu vexo complicado, o que estamos intentando facer, sí, por todos os medios. Pero que o vexo complicado tamén, eu quero dicir á xente, é que a información foi máis que a caída é evidente, tanto en sede do Pleno de Lalín como nas charlas por todas as parroquias, e que incluso o Concello de Lalín puxo a disposición dos gandeiros funcionarios para informarlles sobre esta cuestión. O cal non sería necesario se isto fose de oficio, evidentemente. Se se fixo precisamente, como os é rogado, pois hai que informar para ver como se pode facer, porque se é de oficio xa fai a propia administración e non habería que... É tan evidente que fixemos o que o goberno de Lalín tiña que facer en función das súas competencias que creo que dá pouco lugar ao debate.
Estase a falar xa... Bueno, xa o Concello de Lalín tamén anunciada fai agora aproximadamente un mes que iba a empregar algúns cartos do superávit do pasado ano en obras no pabellón municipal, na sí, Praza de Abastos...
Acordos plenarios, básicamente, sí, claro.
Vai a ver próximamente algún anuncio, vaise a...
Estamos traballando, por exemplo, o proxecto para cara a Praza de Abastos, decía antes que o estamos ultimando, ainda non o temos.
Sí.
Sobre todo, pois, en rúas como a Circunvalación, estaban medindo onte mesmo o técnico Pepe Varela e o concelleiro de Urbanismo, estaban por ali para diferentes alternativas en algunhas outras rúas que é necesario, e tamén para pistas do rural, que dentro dos acordos plenarios o superávit ímolo dedicar básicamente significa que non o 100%, pero básicamente sempre se poida a cumplir acordos plenarios que temos, claro. Uh-huh. Esta nosa intención, ¿no? Por lo tanto non o poderán negar, claro. Uh-huh.
Perfecto. O auditorio municipal.
O auditorio municipal foi informado a semana pasada que o luns iba a comisións, estou falando de memoria, o luns iba a comisións da informativas da Deputación e que mañán venres sería aprobado de 250.000 euros en números redondos e dentro da liña 1 da Deputación para arranxar e mellorar o auditorio de Lalín. Por fin.
Por fin, non?
Por fin. Despois de que nos deixasen tirados diferentes administracións, despois de prometernos axuda. Pero bueno, é o que hai.
Uh-huh. Imos a tocar un pouquiño a política local, porque hubo esta fin de semana movimentos no tema pois da política local. Agora sí que se confirma que vai haber un novo partido dentro de Lalín, Ciudadanos. Que lle parece a vostede?
Me parece moi respetable, de isto non teño nada que decir. Sí que de vez en cando leo que poñen e dá un pouco de medo o nivel de descoñecemento que teñen sobre o que é a administración e as burradas que din en ese sentido. Hoxe liando unha entrevista de unha persona que eu respeto, que nunca tive nada con él, o coordinador local, me parece, e falaba moito de escoitar a xente, pero vinlle poucas trazas de achegar algo. Tamén vin que decía que Juan José Cruz e Camilo Conde que eran afiliados. Isto era unha novidade, porque isto eu non o vira, ni eu creo que o negaran incluso. Xente que vende o Partido Galeguista ou vai ser un partido basicamente antigaleguista como é Ciudadanos, e que os noto un pouco perdidos. O que me sorprende bastante, xa me ten comentado moita xente en Lalín, que nunca se lles ve, porque son xente que moitos deles veñen do Partido Popular, que nunca se lles ve criticar ao Partido Popular. E hai moita xente en Lalín que ten a mosca detrás da orella de que isto poida ser outro tipo de operación. Eu non afirmo nin perdo moito tempo en isto. Pero é un tanto sospeitoso que xente que sae en teoría queimada do Partido Popular só se dedique a criticar ao goberno de Lalín, o cal é normal, pero non digan nada do lugar do que saen rebotados. É unha cousa bastante rara. Bastante rara. E se algúns queren xogar as partidas de axedrez con os peóns marcados ou cas cartas marcadas, por así decirlo, Outros defenderémonos sempre en termos políticos, evidentemente. Pero moita xente, insisto, pola rúa, fálanme de que algo cheira raro aí. E bueno, pois isto supoño que é política, para algúns vale calquera cousa. Pero os vexo moi, moi perdidos, danme medo que xente con tal nivel de descoñecemento do que é a administración, da xestión dos cartos públicos, as burradas que din... son altamente sorprendentes.
Bueno, vostede xa ten dito que se se presenta a Ciudadanos que a vostede lle vai a favorecer.
Sí, eu non teño, de eso non teño ningún tipo de dúbidas. Uh-huh. Por outro lado, por eso tampouco lles vou dar moita galeña. Poden decir o que queiran, que dame igual. Pero o que estou dicindo vai a misa. Que nunca lles vexo criticar o Partido Popular sendo xente, algún moi significado, que aparecía en todas as fotos con Pepe Crespo, e que teñen familiares no Partido Popular, concelleiros, ademais, que o respecto, pero que nunca critican o Partido Popular, unha cousa un pouco rara, sí.
Bueno, rematamos falando do Orgullo, unha festa que se celebraba fai agora unha semana, e que valoración fai dela?
Bueno, pois foi un éxito evidentemente a nivel prensa do país. La Lín eu creo que saiu moi reforzado, que sempre digo, porque esta marca está coaxando como a capital da tolerancia, e evidente, moita xente, moitas actividades diversas. Por certo que faime gracia que un vídeo que foi moi criticado e que Lín o líder do Partido Popular, senador, señor Crespo Iglesias, criticar que se fixera con cartos públicos, resulta que me enterei hoxe, de casualidade, falando cos técnicos de igualdade, que non costou un euro de cartos públicos, porque foi unha obra de pago que a xente pagou, estou falando esta da polémica da monstruación, sí. Uh-huh. E que, polo tanto, que non costou nada de cartos públicos, digo, porque parece ser que algún do Partido Popular que lle deu un telele con este tipo de tema, dunha obra que xa dixen que quen a viu encantoulle, e quen a criticou normalmente foron xente que veron un vídeo, que a mí non me gustou, xa dixen, pero que non veron a obra, curiosamente. Incluso unha persona do sector gandeiro alporizábase, parecía que a muller, decíase que como muller se sentía ofendida. Bueno, aquí hai moito cuento. E xente que foi, que eu coñezo moi ben, mulleres deste país con moitos anos, deste pobo con moitos anos, e que viron pasar absolutamente de todo, foron a ver a obra de teatro que non tiña nada que ver con que era o vídeo, e que non tiña nada que ver con o vídeo, e saíron encantadas precisamente da obra de teatro, que viron que non costou un só euro de cartos públicos, senón que foi pagado con 5 euros de entrada, o cal pode aliviar esta tensión existencial que tiña xente do Partido Popular de que se pagase semellante cousa transgresora con cartos públicos, que non foi o caso. Seguramente serían xente que no franquismo ou un outro tipo de regímenes semellantes, non digo do Partido Popular, sino falo de persoas concretas, non de partidos nin de militantes, pois seguramente que marían libros porque non están de acordo co que poñan ese tipo de libros, ese tipo de liberdade que lle gusta algún tipo de xente. A mí o vídeo non me gustou, pero respecto a transgresión. E logo, que se informen de que esta actividade e outras actividades, por exemplo, no cocido este ano metimos 200 e pico mil euros, e na fin de semana do Orgullo eu creo, estou falando de memoria, non chega aos 40.000 euros, estou falando de memoria, a mellor podeme equivocar, pero é moitísimo menos, porque algún decía que gastábamos máis no cocido do Orgullo que no cocido, entre aspas, normal. E o que non se enteran, empezando por o propio líder do Partido Popular, é que este ano non foi nin cocido de nada, que foi a fin de semana do Orgullo desmarcada do que é o cocido de Lalín. Pero claro, o nivel de mala fé, porque non é ignorancia, sino de mala fé para ese tipo de cuestións, sempre ven de xente que eu creo que no fondo ten un punto de homofobia. Un punto de homofobia, porque senón darías exactamente igual. Foi un éxito de imaxen para Lalín, foi un éxito de xente, foi un éxito para a hostelería e unha evidencia de que Lalín é a capital da tolerancia.
Uh-huh. Alcalde, moitísimas grazas, como sempre, por responder todas estas preguntas. Que pase vostede moi bo día.
Igualmente, un saúdo a todos os ointes de Radio Lalín, e convidarles a que este fin de semana vayan tanto ao Festival de Bandas que temos,
sí,
como a Feira dos Carballeños en Vilatuxe, que eu creo que vai a estar moi ben, e donde sempre normalmente hai as primeiras tarixas do ano, que a min gustan especialmente.
Vale. Pois ali nos veremos, un saúdo.
Un saúdo.